tauon jälkeen jatketaan tästä verovapaista tulosta ja korvauksista. Tämä on hirveän haastavaa, kun ei oikein aina tiedä, että missä kohtaa olisi järkevin teille avata. Mutta tämä on semmoinen niin kuin kerrostakku tai kerrostalo. Ja pitäisi mennä toisaalta niin kuin rappuset maltillisesti niin kuin askelma askelemalta. Mutta tämä niin kuin toinen asia liittyy toiseen asiaan. Nyt kun me puhutaan verovapaista tuloista, niin täällä oli täällä perustilanteessa ansiotulopuolella, nyt on verovapaat ansiotulot. Mehän käytiin läpi ne verovapaat luovutusvoitot siellä niin kuin pääomatulopuolella. Nyt me ollaan siis vastaavaa pohdintaa tekemässä verovapaissa ansiotulopuolessa. Näitä on hirveän vähän. Niin sosiaalietuudet, jotkut, jotka on säädetty siis verovapaaksi. Siellä on siis tuloverolaissa sellainen hirveän pitkä pykälä, missä on kohta kohdalta lueteltu verovapaita, onko reserviläispalkkaa ja mitä tahansakaan siellä on, ja opintotukea ja niin edelleen. No, apurahoista ja stipendeistä mä sanoin teille esimerkinomaisesti, että te luulette usein, että ne voisi olla verovapaita, jos te saatte työnantajaltanne rahaa. On se millä tahansa nimikkeellä tullut, niin sitä kyllä verotetaan. Et apuraha on siis selkeästi niin, että säätiö, pääsääntöisesti se on siis lähtökohtaisesti säätiö, joka julkaisee apurahat haettavaksi. Se tehdään tieteellistä, taiteellista, tämmöistä tutkimustyötä varten. Ja semmoisissa tilanteissa, kun siinä ei ole siis niin kuin vastiketta sille säätiölle tehdystä työstä, vaan se on ikään kuin laajempaan käyttöön. Tutkimustulokset julkaistaan, väitöstyö tulee kaikkien hyväksi. Silloin se voisi olla se apuraha verovapaa. Mutta siellä on sitten myöskin semmoisia euromääräisiä rajoja, paljon saa saada vuodessa apurahojakaan verovapaana. Se on määritelty siis tietyn palkkaluokan kautta. Ja sitten stipendi, niin se on jälkikäteen saatu. Se on siis usein, ja siihen puhutaan myös yleisöllisen toiminnan tunnustukseksi saatu palkinto. Sä oot tehnyt siis vuosia töitä jonkun asian eteen, ja sitten joku säätiö tai yhdistys muistaa sua. Tärkein esimerkki tässä kohtaa voisi olla Nobelin rauhanpalkinto. Niin se olisi verovapaa tulo. Mutta näissä on todellakin siis, mä en muista paljon se on euromääräisesti, mutta se on 10 000 15 000 välissä. Se on ollut jonain vuonna 13 800, sitä on indeksi tarkastettu, mä en nyt katsonut paljon se on. Se on siis vuotuisella tasolla verovapaata. Mutta jos sä saat paljon, niin sitten se menee kyllä verolle. Niin nämä on todellakin niin, että siellä ei ole työsuhdetta tai työn tekemistä sille maksajalle, vaan se on selkeästi täysin niin kuin täysin irrallaan se maksaja ja saaja. Verovapaat henkilökuntaedut katsotaan kohta siihen lista. Tämän mä oon muuten kysynyt Tentistä hirveän usein, koska tää on siis semmonen, mitä elävässä elämässä teidän täytyy hahmottaa. Tää liittyy myös siihen verojärjestelmän kokonaisuuteen, että sä ymmärrät, että mikä on verovapaata henkilökuntaetua. Eli kun työtä tekevä saa työnantajalta, niin ne on verovapaata tietyissä tilanteissa. Nyt on äärettömän tärkeä huomata kalvon otsikko. Verovapaat tulot, niin silloin puhutaan tulosta. Se on siis taloudellinen hyöty. Mutta korvaus, niin se on siis kulun aiheutuksesta, niin saat korvausta. Se on siis, sulla on aiheutunut joku kulu, jonka työnantaja korvaa. Niin silloin puhutaan esimerkiksi kilometrikorvauksista ja päivärahoista. Ja nämä on säädetty tietyissä tilanteissa verovapaaksi. Ja nyt on äärettömän tärkeä hahmottaa. Tässä se ihan peruslähtökohta, jotta työnantaja voi korvata mitään sun kuluja. Muista ottaa se peruspääsääntö. Muista vahva verotuksen pääsääntö. Sun elantomenot, se mitä sä joudut matkustamiseksi, syömiseksi, pukemiseksi, kouluttautumiseksi, mitä tahansa, kun sä joudut itse itseäsi varten ostaa. Ne on sun elantomenoja, niitä ei vähennellä verotuksessa, ja jos työnantaja ne sulle maksaa, ne pamahtaa verolle. Ellei kyseessä nyt olisi verovapaa tulo, eli verovapaa henkilökuntaetu, tai kyseessä olisi verovapaa kustannusten korvaus. Niin tyypillisiä tämmöisiä verovapaita kustannuksen korvauksia on sulle aiheutunut, ja nyt on tärkeä huomata, työn tekemisestä aiheutunut kulu,
Sä oot matkustanut työn takia, työnantajan käskystä. Se on pakottanut sun menemään messuille Tampereelle. Tai se on sanonut, että lähdet Frankfurtiin, Saksaan, Pariisiin, Ranskaan, minne meetkään, messuille. Ja siitä aiheutuu sulle kuluja. No perustilanteessahan usein, en mä tiedä prosentuaalisesti, mutta useissa tilanteissa, se firmahan maksaa sulle kaikki matkat. Se hankkii sulle lentoliput, hotelliyöt, kaikki kustannukset siellä. Kun sä oot nyt töissä koko sen työkomennuksen, sen työmatkan. Nyt on äärettömän tärkeä. Tämä on muuten yksi termi, minkä mä kysyn joka kierroksella. Määrittele työmatka. Se on nimenomaan nyt, sun pitää ajatella se niin, että sä lähet siis työnantajan komennuksesta. Sä lähet siis työn takia messuille Saksaan. Myyntiedistämismielessä. Asiakkaita hankkimaan. Tai sä lähet työnantajan komennuksesta käymään asiakkaan luona. Siellä on joku laitteen asennus tai laitteen huolto. Ja sä lähdet sinne töitä tekemään. Se on työmatka. Sä et saa koskaan sekoittaa työmatkaa ja kotimatkaa. Ne on kaksi eri matkaa. Ja se, joka sekoittaa työmatkan tai kotimatkan, niin mä tein, mitä mä sille teen. Mutta mä piirrän nyt yhden kuvan, mutta se on tuolla meille tulee. Se tulee. Mä en tiedä, että hirveästi käytetään näitä tauluja täällä koulua. Niin, meillä on siis yhdessä paikassa koti ja sitten meillä on toisessa paikassa toimisto. Mä käytän nyt sanaa toimisto. No hemmetti soikoon. Se kuva on, te piirrätte ihan turhaan, koska se löytyy täältä nyt. Otetaan tuolta. Nyt tää on vanha kuin faa, mutta ei se haittaa, mutta otetaan tämän kuvan täältä. Tuo kuva tosta noin otetaan. Niin tämä on nyt se, mitä teidän pitääpi hahmottaa. Meillä on siis koti. Ja kun sä lähet kotoa sinne toimistoon, siellä missä sä säännönmukaisesti työskentelet, se on pysyvä työpaikka, niin verotuksellisesti siitä käytetään termiä varsinainen työntekemispaikka. Tämä on hassu termi. Varsinainen työntekemispaikka. Nyt tärkeä muistaa. Aina kodin ja varsinaisen työntekemispaikan välinen matka on mulla kotimatka. Ja tämä on elantomenoa. Tämä pitää jokaisen maksaa itse. Mutta saa vaatia veroilmoituksella vähennettäväksi kodin ja työpaikan välisenä matkakustannuksena oma vastuun ylittäessä, eli jos sä meet AB-vyöhykkeellä, et saa vähentää. Pats, enpäs muuten tiedä paljon se on, mutta vanhassa se oli niinku seutulippu, niin oli eri asemassa kuin Helsingin sisäinen lippu. Se on 750 € oma vastuu. Sun pitää siis itse maksaa ensimmäiset 750 €. Siinä lainsäätäjä ajattelee, että jokaisen pitää nyt sen verran maksaa sinne työpaikalle liikkumisesta. Mutta sitten lainsäätäjä niin kuin halusi, että jos sä matkustat vaikka työtäsi varten Riihimäelle, Porvooseen, ja siitä aiheutuu sulle 20 päivässä, 10 sinne, 10 takas, ja sulle tulee 1300 kustannuksia, niin lainsäätäjä haluaa kannustaa ottaa työt vastaan kauempaakin, vaikka siitä aiheutuu kuluja, koska ne kulut 750 € ylittäen saa vähentää verotuksessa. Ja siellä on enimmäismäärä 7 000. Sen yli ei saa. Eli sitten lainsäätäjä ajattelee, että sit sun kannattaa melkein muuttaa sinne Jyväskylään ja olla siellä viikot. Ja silloin oli siis se työasuntovähennys. Sä saat vähentää näitä vuokrakuluja siitä asunnosta, minkä sä oot joutunut vuokraan Jyväskylässä, kun sun perhe jäi Helsinkiin. Ja sä kuljet vain siis sen Jyväskylä-Helsinki-väli kerran viikkoon sinne ja kerran takas. Et joka päivä. Se on käytännössä laskettu suurin piirtein noin 100 km kodin ja työpaikan välisenä matkana. Sen verran niin kuin Lahteen ja takas lainsäätäjä kannustaa ehkä just ja just kulkee päivittäin. Mutta jos on pidempiä matkoja, sehän on siis täysin siis sitä lippuhinnasta. Että tämä ei ole siis seurannut ollenkaan VR:n kilpailuja, että mä en tiedä paljolla pääsee 7 000:lla, että pääseekö nykypäivänä jo Tampereelle ja Turkuunkin joka päivä kulkee. Mutta idea on siis niinku ympäristösyistä, ei ole kannustavaa niinku kannattaa ihmisiä niinku liikkua ihan hirveitä pitkiä matkoja. Tämä on kodin ja varsinaisen työntekemispaikan välinen matka. Tämä pitää mennä omalla rahalla ja saa vähentää omassa verotuksessa. Tätä ei siis työnantajat korvele. Paitsi kohta me käy tähän loppuun poikkeuksena. Sitten tullaan tähän, kun sä oot siellä toimistolla. Ja sitten se sun esimies sanoo, että nyt lähdet sinne siis messumatkalle Saksaan. Tai lähdet asentaa sitä laitetta asiakkaan luokse. Tai lähdet huoltaa sitä asiakasta. Sä lähdet sieltä säännönmukaisesta työpisteestä asiakas- tai messukohteeseen. Tilapäinen matka työn tekemisen vuoksi. Se on työmatka. Ja työmatka määritellään tentissä. Työn vuoksi tilapäiselle työn tekemispaikalle siis tehty matka. Se voi lähteä kotoa tai varsinaisesta työn tekemispaikasta. Mutta siinä on tärkeää, se tehdään työn takia ja se on tilapäinen matka. Ja tällaisesta työmatkasta, niin siitä kustannukset saa laittaa firman piikkiin. Firma saa maksaa ne kustannukset. Se on siis firman etu ja se on firman takia, kun se matka ja se kustannus syntyy. Nyt jos tällaisen työmatkan kustannuksia yritys ei maksa, vaan sä maksat ne. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että sä meet omalla autolla. Sä voit mennä sinne asiakkaan luokse omalla autolla ja tulla omalla autolla. Sä katot sen matkan pituuden ja tämän matkan perusteella firma maksaa sulle kilometrikorvauksia. Niin ne ovat verovapaita. Ja se menee sen verohallinnon päätöksen. Se on verohallinnon päätös verovapaista kustannuksista. Verohallinto antaa tämmöisen vuosittain. Ja siellä tulee siis senttiä per kilometri. Ja se vahvistetaan vuositasolla. Ja siellä lasketaan niitä kustannuksia, jota siitä yhdestä kilometristä aiheutuu sille työntekijälle, kenen autolla mennään. Nyt on tärkeää. Sä meet silloin omalla autolla, et firman autolla. Siis se on sun auto tai työsuhdeauto. Niin se, että sulle aiheutuu sitä kustannuksia. Mutta jos on firman auto, ei silloin tule mitään korvattavaa, kun ei sulle tullut mitään kustannusta. Niin se on oikeasti hassu juttu. Valtiovarainministeriössä istuu sellainen työryhmä, joka laskee autosta aiheutuvia kilometrikustannuksia vuositasolla. Se vahvistetaan aina siellä niin kuin vuoden lopussa seuraavalle vuodelle. Siinä otetaan huomioon esimerkiksi vakuutusmaksut, niistä tapahtuvat muutokset. Auton käyttökustannukset, bensa, huolto, öljyt, lasinpesunesteet, pyyhkiäsulat. Otetaan katsastusmaksut. Otetaan sen pääoman kulma, sen pääoman hinta. Siinä tarkastellaan. Nyt mä en muista ihan ulkoa, oliko se 8 vai 10, mutta siinä on kuitenkin, no mä otan karkeasti, noin 10 eniten myydyn auton hankintahinta ja se kuoletetaan, nyt oikein muista 8 vuodessa. Ja se niin kuin ikään kuin kuoletuskustannus ja samoin se pääomakustannus. Ja sitä kautta saadaan kilometriperusteinen korvaushinta. Oletuksena, että sillä autolla ajetaan 18 200 kilometriä vuodessa. Ja se tulee tätä kautta kokonaisuudessaan maksetuksi. Eli idea on se, että jos työntekijä ostaa auton, vaihtaa sitä 8 vuoden välein, ajaa 18 200 kilometriä vuodessa ja tekee vain työmatkoja, niin kilometrikorvauksilla, verovapailla kilometrikorvauksilla tulee korvatuksi plus minus nolla tilanteeseen se työntekijä. Ja se ei saa yhtään siis oikeasti mitään etua. Se ainoastaan ajaa vain omalla ostamallaan autolla, mutta työnantaja tulee ikään kuin verovapaiden kilometrikorvauksien kautta maksaneeksi täysin siitä autosta ja sitten kaikesta pitämisestä aiheutuneet kustannukset. Tämä on teoreettinen laskentatapa. Ja nyt kun sitten se työntekijä ajaakin sillä 3000 euron arvoisella Toyotalla 300 000 kilometriä, ja se vaihtaa sitä autoa 20 vuoden välein, se saa saada sen saman kilometrikorvauksen. Siinä on omaa osaa sitä auton käyttökulua ja kuoletusarvoa, ja osa on sitä bensan hintaa. Niin jotkuthan kokee nämä kilometrikorvaukset, että ne on niin vähän kuin verovapaata tuloa. Mutta se on täysin riippuvainen siitä, että jos sä vaihdat uuteen Bemariin 3 vuoden välein ja ostat sen lainarahalla ja huolatat sen ja teet kaikki, niin sä et välttämättä saa siitä mitään taloudellista hyötyä. Työnantaja ainoastaan vaan korvaa sun plus minus nolla tilanteeseen. Mutta jos todellakin sä ajelet ihan sellaisella niin kuin kotterolla, niin silloin sä saatat saada sieltä merkittävät. Ja tämähän on esimerkiksi näille myyntimiehille, jotka ajaa siis niin kuin 10 000 kilometriä vuosissa. Omalla autolla, työnantajan ajolla, ja saa verovapaita kilometrikorvauksia. Se on merkittävä palkan lisä, kun siitä ei tosiasiassa synny sitä kustannusta. Mutta muistakaa tämä idea, tässä korvataan työtä tekevälle henkilölle hänelle aiheutuneita kuluja laskennallisesti plus minus nolla tilanteeseen. Mä oon silloin työskentelin ministeriössä, kun näitä kilometrikorvauksia haluttiin rajoittaa ja sinne asetettiin tämmöinen niinku tietty katto, jonka jälkeen niitä ruvetaan korvaamaan eri tavalla. No sittenhän kun se aiheutti hirveän haloon, niin sitten sitä taas muutettiin toiseen suuntaan. Mutta idea on tässä nyt se, että kustannukset korvataan, mutta se johtaa tosiasiassa ylikompensaatioon. Mä en nyt käy nyt tässä tapauksessa, mä en vielä käy kaikkia muita läpi, vaan nyt on tärkeintä teidän hahmottaa, että vain työmatkalle siihen liittyvät matkat voidaan korvata. Sama homma, kun sä lähdet työmatkalle, niin työnantaja saa korvata sulle verovapaasti päivärahan. Se on kans ihan hassu raha. Taas palatkaa sinne 60-luvulle. Päiväraha on työmatkasta aiheutuneiden lisääntyneiden elantokulujen korvaamista. Sä et saa saada mitään verovapaata taskurahaa, viikkorahaa, vaan se on oikeasti niistä lisääntyneistä elantokustannuksista aiheutuva lisäys. Ja siinä taas yhtä lailla se vahvistetaan vuosittain. Siellä lasketaan oikeasti, mä nyt en muista ulkoa taas näitä, pitäisikö tarkistella, kun mulla on niin huono muisti. Mutta siellä lasketaan oikeasti paljon kahvikuppi hinta. Tyyliin tuolla jossain R-kioskilla tai kahvilassa vuositasolla seuraavaan vuoteen nähden nousee. Siellä on tyyliin yksi kinkkusämpylä, mikä lasketaan. Sitten lasketaan puhelinkustannuksia, paidan pesettäminen. Ihan tämmöisiä höpö kustannuksia. Ja niin kuin taas hyvä esimerkki siitä, että ennen vanhaa, siis 70-80-luvulla, kun mentiin niihin kolikkoautomaatteihin, ootte sitten nähnyt niitä semmoisia puhelinkoppeja, mentiin soittaa kotiin Liisalle. No niin, ootko nyt tullut koulusta? Nyt ensimmäiseksi teet läksyt, et lähde kaverin luokse ja siitä aiheutuu lisää kustannuksia, kun sä joudut sieltä puhelinkopista soittaa kotiin. Etkä voi soittaa työnantajan työpuhelimella sieltä toimistosta. Samoin kun sä joudut aamukahvin, sä lähdet sinne työmatkalle junalla, niin ostaa sieltä VR:n kahvia sieltä hirveän kalliilla sieltä ravintolavaunusta, 2 euroa kuppi. Kun muutoinhan sä olisit käynyt siellä toimistolla kahvilassa, kahvihuoneessa, juomassa siis ilmasta kahvia. Niin tämän yhden kahvikupin hinnan lisä. Samoin kun sä oot työmatkalla joutunut vaikka pesettää paidan jossain pesulassa, eikä vaimolla, hirveän sovinnista esimerkiksi, niin siitäkin lisääntyneitä elantokustannuksia. Kaikki nää lasketaan, mutta mä en tiedä kuinka moni, kun käy työmatkalla, niin laskee tosiasiassa, aiheutuuko siitä työmatkan aikana siitä elämisestä enempi kustannuksia kuin sitä normaalista perustyöpäivästä. Mutta tämän saa työnantaja korvata verovapaana päivärahana. Ja tämä on mikä hassu. Mä sanoin, että se on tilapäinen matka. Niin pääperussäännössä tämä tilapäinen matka saa kestää 2 vuotta. Joku luulta, että 2 päivää. Ei, kun se saa kestää 2 vuotta, niin se on tilapäinen työmatka. Ja nyt tämä on esimerkki teille äärettömän tärkeä niin kuin rahanarvoinen neuvo. Kun sä työllistyt esimerkiksi ensimmäiseen varsinaiseen työpaikkaan, sä meet koneille, Nesteille, Nokialle, Voltille, mihin tahansakaan. Katsotaan nopeasti noin. haen teille täältä nyt verohallinnon päätös näistä päivärahoista. Niin niin kun sä menet ensimmäiselle työkomennukselle, ei kun työpaikalle, niin nyt, jos te sovitte siellä firmassa, että joo, että meillä on oikeasti tuolla koneen Aasian konttorissa, Dubaissa, siellä on Japanissa, New Yorkissa, siellä olisi oikeasti se meidän yksikkö, että lähetkö sinne töihin? Jo totta, hemmetissä lähen. Ja sä lähet saman tien sinne töihin. Mikä siitä New Yorkin konttorista sulle tulee? Siitä tulee sulle, vai cutting kontit, siitä tulee sulle varsinainen työntekemispaikka. Varsinaiselle työntekemispaikalle suuntautuneisiin matkoihin ei liity mitään verovapaata kustannusta, ei mitään korvaamista. Se on niin kuin se konttori sille konttorirotalle Liisalle, joka asuu Espoossa ja menee Helsingin keskustaan. Helsingin keskustassa käydään, jokainen käy siellä töissä omalla rahalla. Jos sä työllistyt ensimmäisenä työpäivänä New Yorkiin, sä lähdet sille omalla rahalla. Sä ostat sieltä sitä hiton kallista lattea joka ikinen päivä omalla rahalla. Mut sitten, jos sä ootkin tuossa Keilaniemessä ensin puoli vuotta, vuoden, sit se pomo sanoo, että haluaisit sä lähteä työkomennukselle New Yorkiin? Puolitoista vuotta me tarjottais sulle sellainen komennus New Yorkiin. Joo, todellakin haluun. Se on sulle työmatka, kun sä lähet ulkomaan komennukselle ja sä saat saada siinä tilanteessa verovapaata. Nyt tuli nopeasti tuosta Lontoa, Edinburgh. 72 euroa päivä siihen elämiseen ja kalliiseen latteen. Ja otetaan se New York tuolta jostain, haetaan se. Korean tasavalta 81 euroa per päivä. Missä meidän New York? Sekin on muuten jaettu vielä eri. No, alas nyt tulla. Tuolla. Yhdysvalloissa perus on 72. Sitten siellä on New York, Los Angeles, Washington. 78 euroa päivä. Siihen kalliiseen latteen. Niin firma saa aksaa sulle päivittäin tällaisen, moni mieltää, palkan lisän. Ja eikö sun tarvitse sitä lattea juoda sieltä kahvia? Sä voit aamulla keittää siis pikakahvi termariin, laittaa reppuun ja lähteä töihin. Ja tää on se pointti, että tässä ei niin kun katsota ollenkaan muodostuuko niitä lisääntyneitä elantokustannuksia, vaan ne saa maksaa verovapaasti lisääntyneenä elantokustannuksena. Mutta se mikä tässä on ihan juuttaan tärkeä, on se, että se pitää olla se sun matka, työmatka. Ja se pitää olla siis työn tekemistä varten tilapäinen matka, ja se tilapäisyys voi kestää siis sen 2 vuotta. Mutta jos sä jäätkin sinne nykiin 4 vuodeksi, ei, sit se ei enää työmatka. Sit taas se joudut maksaa omalla rahalla. Niin tää on äärettömän tärkeä, että siinä vaiheessa kun rekrytoituu, niin miettii, että onko se varsinainen työn tekemispaikka vai tilapäinen.
Mitä sitten ne, jotka on jo siinä vaikka 2 vuoden aikaisemman vuoden aikana maksettu? Ja sit siinä.
Se menee verolle.
Niin aikaisemmakin, jos siellä on yli 2.
Joo. Ja siinä pitää pystyä ennakoimaan sen, että kauan siellä on. Ja kyllä näistä tehdään niin tarkkaan sopimukset, että sä oot 2 vuotta siellä ja sä palaat Suomeen. Ja sä kyllä haluat itsekin palata. Se on aika kallis piikki, kun ne menikin verolle. Vaikka siellä nykissä voi ollakin se verotus aika kevyttä.
Mikä sinne sitten riittää, että se on vakituinen? Se, riittääkö, että on kuukauden töissä?
Se on just hyvä kysymys. Ja tää on just sitä semmoista niinku ei kauheen, jos me puhuttiin siitä, että verotuksen pitää olla ennakoitavaa. Niin tämä on ihan hirveän epäennakoivaa tämä säännös. Ja tästähän löytyy verohallinnon ohjeistusta. Mä nopeasti katson teille sen tuloverolain 72 pykälän. Tästähän ne telakkamiehet meni lakkoon, kun ne kuvitteli työskentelemänsä Turun telakalla tilapäisenä työmatkana. Ja niillä maksettiin niitä päivärahoja. Ne työskenteli muutoin esimerkiksi Loviisan niin kuin teollisuuspajalla. Ja ne asu esimerkiksi Loviisan siinä reunakaupungilla. Ja ne lähti 2 vuodeksi työkomennukselle, telakalle työskentelee, ja niille maksettiin niitä verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja. Niin sitten korkein hallinto-oikeus totesi, ei, tämä kuulkaas ei pojat olekaan. Ne taisi olla kaikki poikia. Niin tilapäinen työntekemispaikka, vaan tämä on varsinainen. Ja ne pamautettiin kaikki verolle. Siitähän tuli ihan hirveä tukkatappelu. Ja nehän uhkasi siis oikeasti lakolla. Ja eihän se ollut työnantajan vika,
kun se oli lainsäätäjä heidän mielestään, joka oli törttöynyt tässä kohtaa, että meni tälleen niin kuin sen sano, että se onkin verotettavaa. Verovapaat kustannusten korvaukset. Ootas nyt tän. No niin. Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka verovapaus tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle. Niin tämä on niinku se määritelmä, miten se niinku ikään kuin määritellään. Ja siellä on verovapauden päätöksessä sanottu se sitten, että se muutettiin, tällä hetkellä se on siis 3 vuotta, että edellä 72 pykälässä tarkoitettuna tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään 3 vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Niin siinä on 4 vuoden määräaika on sitten tämmöisissä niinku poikkeuksellisissa tilanteissa. Ja tässä tullaan näihin sääntöihin, että missä se työskentely jatkuu ennalta odottamattomasti tai keskeytyy ennalta odottamattomasti. Eli jos se on suunniteltua ja väittää, että joo, että minulla tarvitsisi olla vain 2 vuotta, niin se ei auta. Mutta tämä on yksi kans, me ei nyt ihan mennä siis pohjamurinat tässä. Mutta on äärettömän tärkeä, että te hiffaatte, että verovapaat kilometrikorvaukset ja päivärahat liittyy tämmöiseen tilapäiseen työskentelyyn, joka on oikeasti siis pitkä ajan jakso. Vuosia. Mutta ei pysyvä. Niin sinne menee nämä kilometrikorvaukset ja päivärahat. Ja mä voin sanoa tästä tämmöisen kurjan esimerkin, että miten saattaa käydä. Mulla on tässä tapauksessa aina se esimerkki Hannele ja Lauri ja Eija Vilpas, jotka lähtivät Tampereen työväen teatterin, kesäteatterin Pyynikille näyttelemään. Anteeksi, mä hommasin kysymystä, ole nyt hyvä. Joo.
Haluan tietää, että kauan aikaa pitää kuluu sen 2 vuoden jälkeen, että se tyyppi voi vaikka palata sinne.
Se on taas semmoinen niin kuin epäselvyys siinä kohtaa. Ei ole mitään eksaktia päivämäärää säädetty. Ja sama homma kuin tuli siitä, että montako päivää pitää työskennellä. Sen pitää näyttää siltä, että sä oot pysyvästi siellä. Ja sun työtehtävät määritellään nyt, että sä jäät tänne ja sä oot. Siellä firmassa pitää koko ajan käyttäytyä siihen malliin, että sä oot täällä. Ja sitten keksitään, ei muuten sä olisit muuten hyvä tyyppi nyt sinne niin kuin Moskovaan. Tai no sä et sinne New Yorkiin lähtee ja näin. Ja sitten kun sä tuut takaisin, no niin nyt meidän tuli tiimi vetää taas Suomeen ja nyt sä ryhdyt työskentelemään täällä ja näin. Sitten taas, ei vitsi soiko, meillä muuten Aasiassa nyt avautuu taas tämmöinen niin paikka, mihin sä voisit oikeasti lähteä. Että sä siis oikeasti ajatuksellisesti tuut tänne ja oot täällä. Mutta siinä ei ole mitään estettä, että sitten 2 viikon kuluttua sut komennetaan jonnekin muualle.
Tästä varsinaisesta työpaikasta vielä, niin jos puhuttaisiin vaikka julkisesta sektorista, missä se ehkä pääpaino ei ole siinä, että siellä niin kuin saadaan, se sen työnantajan niin kuin mielivaltainen päätös, että mikä on sen henkilön varsinainen työpaikka, jos on vaikka monta toimipistettä ja se ikään kuin asettaisi sen kauimmaisen paikkaan sille se, niin kuin varsinaisessa työpaikassa, se todellisuudessa tekisi niin kuin, vaikka niissä kaikissa pisteissä, mutta se saisi kilometrikorvauksia sen takia, koska ne aina jäisi niin kuin lyhyemmäksi kuin se pisi.
Joo, eli kysymys siitä, että voiko siis miten nämä määritellä nämä työpaikat? Koska tämä on ihan tyypillistä. Mulla on siis, me käydään tämä matka, me käydään viimeisellä kerralla tarkemmin läpi. Täällä me puhutaan tässä kohtaa matkoissa, nimenomaan kodin ja työpaikan välisissä matkoissa, katsotaan mitä saa vähentää, sitten me puhutaan näistä työmatkoista. Ja tässä on se sama ongelma, että jos sä vaikka kielten opettajana rekrytoidut, tai sä teet jotain siis yliopistolle töitä, sä asut Espoossa, niin teetkö sä nyt vaikka saman työnantajan, Helsingin yliopistollahan esimerkiksi Vaasassa koulutusyksikkö, niin rekrytoidaanko sinut Vaasaan ja sä työskentelet Vaasassa? Mulla on esimerkiksi työsopimuksessa sanottu, mun pääopetuspaikka on Otaniemi. Mähän pidän tätä, tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että mä pidän tätä mun erityisenä työntekemispaikkana, koska mä en ole täällä pysyvästi, mulla on aina tuntiopetussopimus. Ja tämä ei ole nyt enää mulle ongelma, mutta Töölössä kun mä opetin, niin silloin siinä on se ero, että jos se on määritelty mun erityiseksi työntekemispaikaksi, mä saan mennä sinne vaikka helikopterilla, niin mä saan sen vaatia verotuksessa vähennettäväksi. Mutta jos on mun varsinainen työntekemispaikka, niin mä menen tuolla länsimetrolla. Tässä on taas provosoiva esimerkki. Mun pitää mennä halvimmalla kulkuneuvolla. Mutta se liittyy siihen kysymykseen, että saanko mä mennä omalla autolla. Ja silloin kun mä menin Töölöön, niin mä aina vaadin siis omalla autolla ajot. Ja samoin mä saatoin vaatia ne pysäköinnit myös. tulonhankkimiskuluina, koska se on mun erityinen työntekemispaikka. Ja sen takia mulle on tullut siis tulonhankkimiskuluja niin, että mä joudun aina valvontaan. Mutta jos se olisi mun varsinainen, niin mun pitäisi mennä halvimmalla kulkuneuvolla, en saisi käyttää omaa autoa, enkä saisi vaatia pysäköintiä. Sama homma, se on mun työsopimuksessa määriteltyssä. Sama homma, jos mä menisin Helsingin yliopistoon ja mulle määriteltäisiin Vaasa varsinaiseksi työntekemispaikaksi. Niin se ei ole täysin mielivaltaista, mutta se voisi olla ongelma, jos mulle määriteltäisiin Vaasa mun varsinaiseksi. Mä joutuisin omalla rahalla kulkea varsinaiseen ja takaisin, eli Vaasa-Espoo-väliin. Ja sitten jos mä kävisin yksittäisen luennon pitämässä Helsingin keskustassa, niin se olisikin erityinen. Ja mä sen saisin pistää niin kuin verovähennykseen tai vaatia työnantajan korvaamaan. Ja nythän mun olisi järkevämpää, jos mä asun kerta Espoossa, niin pyytää koululta, että sijoittakaa mun varsinainen työntekemispaikka Helsinkiin. Ja tehdään siitä Vaasasta mun erityinen. Jolloin sitten kun mä menen sinne Vaasaan käymään, niin enemmän saa pistää joko verovähennykseen tai työnantaja saa korvata. Niin se määräytyy tosiasiassa oikeasti. Ei pelkästään sopimuksen perusteella, vaan sillä, kummassa työskennellään enempi. Kumpi on enempi sun se varsinainen, missä sä eniten teet työtä? No nykypäivänähän se on hirveän epäselvää. Että siellä saattaa olla joku tiimi vedettävänä. Nyt me ei mennä tuohon toissijaiseen, koska sitten on myös toissijainen työntekemispaikka. Tämä ei ole näin helppoa, että olisi vain erityinen ja tilapäinen. Varsinainen ja tilapäinen. Vaan sitten on myös toissijainen. Eli tämä niin kuin äskeinen termi, kun me mennään tilapäisesti tänne, niin se on silloin työmatka. Mutta jos me siinä rekrytointihetkellä, otat itse siihen rekrytointihetkeen. Sulle sanotaan, että sä tulet työskentelemään täällä Keilaniemessä ja tässä on sun siis varsinainen työntekemispaikka. Tai sitten meillä on tämä tutkimuslaitos täällä Helsingin keskustassa. Tämä on se sun varsinainen työntekemispaikka. Sä mietit, että okei, täällä tulee olemaan sun työpiste. Siellä on kollegat ja kahvihuoneet, sosiaalitilat. Se on sun varsinainen. Sitten jos pomo keksiikin, että ei kun käyt siellä, niin se on silloin erityinen. Ja silloin se on työmatka. Mutta siinä rekrytointitilanteessa, jos sittenkin, ei äskeisellä tavalla, vaan sovitaan, että sä työskentelet täällä Helsingissä noin 2-3 päivää, ehkä jopa joskus 4 päivää viikossa. Mutta sulla on toinen tiimi vedettävänä Oulussa. Sä oot tutkimusjohtajana tässä meidän konsernissa. Meillä on 2 pistettä. Niin sä oot täällä Helsingissä siis pääosaa. Mutta me kerrotaan sulle nyt jo, että sun täytyy valmistautua siihen, että sä tulet käymään ainakin kerran viikkoon Oulussa. Jopa 2 kertaa viikossa. Niin silloin siitä Oulusta, siitä ei tehdä tilapäistä, koska se on säännöllistä siellä Oulussa käynti. Sulle kerrotaan sinne työhaastattelu- ja rekrytointitilanteessa, että sä tulet työskentelemään molemmissa työpisteissä. Niin tää on hassu, aivan hassu taas. No mä voisin kertoa tämän niin päin, että mistä tämä tuli. Tämä tuli case Nordea. Silloin kun Nordea pisti 2 valtion konttorit. Ja se konsernin johtaja rupesi työskentelemään Suomessa ja Ruotsissa. Saman konsernin palveluksessa. Niin verottaja tulkitsi, että ei toi enää tilapäistä, kun sähän käyt siellä säännöllisesti. Ei se täytä enää tilapäisen työn tekemispaikan tunnusmerkistöä. Sinne ei voi kuule, sori, ei voi kuule firma maksaa sulle sitä Tukholman lentoa. Eikä hotellilta. Se on sun omasta pussista. Se on sun elantomenoa. Ei, helpotti. Ja ei muuta kuin nopeasti soittamaan lainsäätäjälle, eli eduskunnalle sinne hirveä loppausmylly päälle. Tehdään lainsäädäntömuutos ja määritellään uusi työntekemisen paikka, toissijainen. Ja toissijaiselle työntekemispaikalle, muistakaa tämä tästä, sinne saa firma maksaa matkat ja kohtuullisen yöpymisen, mutta ei päivärahoja. Siinä ajatellaan, että siellä konsernin johtajalla on oma kahvikuppi siellä Tukholmankin päässä. Ja se käy siellä Tukholman kahvihuoneessa hörppää sitä lähes ilmaista kahvia. Mut jos se on vain kerran satunnaisesti, se lentää Nykiin, Maailmanpankin konttori, se on Lontoossa, niin sinne kongressiin, niin sit siellä se juo sitä kallista latteen. Silloin saa maksaa päivärahoja. Mut jos on toissijainen, niin silloin ei saa päivärahoja. Niin se joudutaan määrittelemään aina, että kumpi on se niinku eniten, missä työskentelee. Ja sehän ei ole koskaan niinku mitenkään niinku yksilitteinen. Ja siihen vaikuttaa toki, miten se siellä työsopimuksessa määritellään. Eli tuollaisessa tilanteessa kannattaa pyrkiä tietysti määrittelemään se varsinainen mahdollisimman läheksi koti. Koska sen sä joudut kustantaa itse. Ja tilapäinen ja toissijainen. niin ne matkat aina saa pistää firman piikkiin. Päivärahoja ei saanut toissijaisissa. Kilometrikorvaukset saa molemmissa. Mutta päivärahat ei toissijaisilla. Siinä on ajatus siinä, että se on niin säännönmukaista, että siellä siis se eläminen ei ole niin kallista, koska sulla on siellä niinku tyyliin vaatekaappi ja kahvikuppi ja näin poispäin. Mutta näihin sisältyy siis valtavan paljon taloudellisia intressejä työntekijän näkökulmasta, jos tämä osataan tehdä oikein. Ja mä olin kertomassa sen Hannele, Lauri ja Eijo Vilpaksen tilanne, kun he menee Pyynikin kesäteatterille näyttelemään. Heille on määritelty Helsingin kaupungin teatteri varsinaisiksi työntekemispaikaksi. Ne näyttelee siellä kiinnitettynä näyttelijänä. Mutta sitten sille samaiselle kesäteatterireissulle lähtee vastavalmistunut näyttelijä Niilo ja työskentelee siellä 3 kuukautta. Siinä voi tosi elämässä käydä niin, että Hannele Lauri, jolla on varsinainen työntekemispaikka Helsingin kaupungin teatterissa, hänelle se 3 kuukauden pesti Pyynikin kesäteatterissa on erityiselle työntekemispaikalle suuntautuva tilapäinen työmatka. Ja sille saa maksaa päivärahaa joka ikiseltä päivältä, kun se juostaa kallista latteen. Mutta sitten se näyttelijä Niilo, jolla ei ole missään, hänellä ei ole varsinaista työntekemispaikkaa. Ja aina muistatte peruspääsäännön. Ensin pitää muodostaa tekijälle varsinainen työntekemispaikka. Ja nyt se sille Niilolle muodostuukin sinne hittosoikoisen Tampereelle. Jolloin se joutuu menemään sen Helsingin ja Tampereen välin omalla rahalla, ja se voi vähentää ainoastaan sen tulonhankkimiskuluina, eikä mitään verovapaita päivärahoja. Ja tämä voi tuntua hiukan epäoikeudenmukaiselta, että kun sillä toisella on se varsinainen työntekemispaikka. Mutta tässä lainsäätäjä ajattelee, että no, Niilo muuttaa työn perässä ja menee sinne Tampereelle ja asuu siellä ja keittää sillä omalla aamukahvipannullaan sen aamukahvinsa ja ottaa ne terveet mukaan töihin. Mutta kun Hannele Laurilta, sillä on siis se pysyvä työpaikka täällä Helsingissä, niin häneltä ei edellytä sitä muuttamista. Hän saa tilapäistä matkaa, työmatkaa tehdä. On hirveän hankala. Mutta tämä on niin kuin tärkeä hahmottaa, että on kustannusten korvauksesta kyse. No niin, sitten katsotaan verovapaat henkilökuntaedut. Ja tässä mä haluan, että te ymmärrätte. Täällä on olemassa sellaisia yleisiä edellytyksiä, jotka on kaikkien osalta täytyttävä. Ja mä pyydän tentissä aina sanomaan niitä yleisiä edellytyksiä. Ja mä hyväksyn sinne tosiasiassa 4. Mutta siinä on oikeasti vaan 2 ihan ehdottoman. Ja sitten mä pyydän luettelemaan esimerkinomaisesti muutaman verovapaan henkilökuntaedun. Ihan ehdoton no-no, ei koskaan verovapaa, jos se korvataan rahana. Tätä ei koskaan saa työnantajalle antaa rahana käteen ja sanoa, että käy korjauttaa noin sun leikot. Tai se, että mene terkkarille. Tai se, että käy harrastamassa. Ei koskaan rahasuorituksia. Ja sitten siihen tulee niinku melkein saman tien liitännäisenä, että se tulee olla aina työnantajan järjestämä. Sä et saa itse tilata itsellesi verovapaata henkilökuntaetua. Se pitää aina mennä firman HR-osaston kautta ja aina firman kuluksi, aina firman kirjanpidon kautta. Ja laskuttajana on firma. Tai siis laskun maksajana, ei laskuttajana, vaan laskun saajana on firma. Sinne pitää aina antaa yrityksen tiedot, kun me lähdetään käymään näitä läpi, mitä sitten niin kuin voidaan verovapaana tarjota. Nämä on sen takia, mä sanoisin, että nämä on hyvä osata. Kun sä menet palkkaneuvotteluihin, niin pyydä se rahapalkka, ja tästä aiheutuu työnantajalle siis tietysti rahakulu ja ne palkan sivukulut. Sen jälkeen sitten lähet jo siinä rekrytointihetkessä, niin että kaihan teillä yhtiössä on siis jonkinlaiset henkilökuntaedut, sellaiset verovapaat henkilökuntaedut, ja lähet lypsämään niitä verovapaita henkilökuntaetuja, koska näistä syntyy työnantajalle toki kuluja, mutta ei palkan sivukuluja. Tämä on siis halvempi työnantajan tarjota näitä, kun tämän sijaan raha palkkaa. Jos et sä siinä rekrytointitilanteessa ihan kehtaa, niin ensimmäisessä palkkakehityskeskustelussa, että kyllä mä oon ollut mielestäni niin hyvä, että kyllä nyt mun mielestä pitäisi ottaa nämä ja noi verovapaat henkilökuntaedut käyttöön. Tai lähtekää aina sieltä
kauimmaisesta. Palkankorotusta, kiitos. Ei, meillä ei nyt varaa siihen. No ainakin verovapat henkilökuntaidot. No okei, hyvä on sitten. Niin näistä ei tule palkan sivukuluja. No tuolla on muutamia, jotka on siis ihan lakisääteisiä. Mutta täällä on nytten toinen, mitkä mä hyväksyn niin kuin yleisinä edellytyksinä, koska ne on niin laajasti, on tavanomainen ja kohtuullinen. Ja sitten se, että se on koko henkilökunnan käytössä. Nämä on siis mielletty aikaisemmin, että nämä on oikeasti siis peruspääsääntötilanteessa edun verovapauden edellytys. Se on tavanomainen ja kohtuullinen. Ja tämä on taas hyvä esimerkki. Ei ole kauhean selkeä lainsäädäntö. Mikä on tavanomaista ja kohtuullista? Niin se on hirveän suhteellinen käsite. Mutta se, että se on koko henkilökunnan käytössä. Ajatelkaa taas sitten sinne 60-70-luvulle, milloin tämä säännös on syntynyt. Silloin työnantajat pyrki houkuttelemaan työntekijöitä firmaan. Että meillä on rahapalkkaa tämän verran, niin ja sitten meillä on tosissaan todella hyvät henkilökuntaedut. Sä saat sitä, tätä ja tuota. Ja näähän on siis verovapaita. Lainsäätäjä salli tietyt yhteiskunnassa yleisesti käytössä olevat. Semmoiset pienet bonukset, mitä yleensä työnantaja hyvän työnantajakuvan ylläpitämiseksi tarjoaa työntekijöilleen. Tässä ei ole mitkään tulospalkkiot, bonukset, ei mitkään työsuhdeoptiot. Ne on niin kuin ansaittua ja palkitaan parasta työntekijää. Tässä on siis kollektiivinen, siis semmoinen niin kuin hyvän työnantajan leima, mitä se firma yrittää ylläpitää itsestään. Okei, työterveyshuolto. Sehän on siis lakisääteinenkin, mutta siitä aiheutuneet kustannukset ei aiheuta veroseuraamusta kellekään. Se on tavanomainen ja kohtuullinen, niin tässä tullaan siihen rajanvetoon. Oikeuskäytännössä on jouduttu rajaamaan sitä, että mikä on tavanomainen ja kohtuullinen. Esimerkiksi silmien laserleikkaus. Se ei ole edes mennyt sellaiselle huippukäsikirurgille, joka perusteli sitä sillä, että hänelle ne silmälasit aiheuttaa siinä työssä tosi paljon hankaluuksia. Ja se oli niin kuin työn tekemisen takia niin kuin tarpeen. Ei käynyt. Kaikki kosmeettiset operaatiot, kosmeettiset hoidot, tekohampaat, silikonitissit, sun muuta, ei. Mutta jos sulla on niin kuin oikeasti niin kuin tullut työperäinen joku käsivamma, niin sen hoitaminen tietysti kuuluu tavanomaisen ja kohtuullisuuden piiriin. Henkilökunta-alennus, siinä on käytetty usein parinkymmenen prosentin alennusta. Ja se on siis käytännössä käytetty sitä kautta, että minkälaista alennusta se työnantaja antaa parhaille asiakkaille. Et jos jollekin asiakkaalle annetaan vaikka 30% alennus, niin sitä samaa saadaan käyttää työntekijöille. Mutta työntekijöille ei saa tarjota ilmatteeksi työnantajan kauppaamia, myymiä tuotteita. Nyt on erotettava. Jos sä oot Stokkalla töissä, niin sä saatat saada henkilökunta-alennuksen lähes kaikesta siitä koko valikoimasta. Jos oot Vepsäläisellä töissä, niin huonekaluista. Jos oot K-Marketissa, niin niistä K-Marketin tavaroista. Mutta sitten on eri asia, jos se työnantaja poistaa yrityksen käytössä ollutta kalustoa. Siellä on tietokoneita, ajoneuvoja ja niitä myydään siis henkilökunnalle. Se ei saa myydä sitä alennettuun hintaan. Se pitää myydä käypään hintaan, mutta sitten tietysti muistakaa, käypä hinta käytössä tavarassa, niin se on aika alhainen. Mutta yritys ei voi sanoa, että nyt saatte henkilökunta-alennuksella nämä kaikki täältä toimistosta huonekalut tai esimerkiksi tietokoneet. Se menee verolle, mutta se vaan täytyy esittää niin, että ne myydään käyvällä hinnalla ja käytetyn hinta on vaikka 80% siitä uudesta, riippuen kuinka vanhoista rojuista on kyse. Ja joissain jopa valtiolle eduskunnassa saatiin, kun näytöt vaihdettiin uusiin, niin ne oli niin kuin arvottomia, niin ne sai viedä himaan korona-aikaiseksi näytöksi eikä takastanut tuoda. Eli se on siis täysin siis käytäarvo. Merkkipäivälahja, niin tämä tarkoittaa siis nytten työntekijän merkkipäivää. Ja merkkipäivä ei ole se, että kun joka vuosi juhlitaan synttäripäivänä? Ei. Vaan tämä on siis, ja tämä on muuten oikeasti, mikä on vähän mun mielestä niin kuin ikäsyrjintää. 30 vuotta täyttää, niin ei ole vielä mitään, eikä 40 vuottakaan, niin ei ole vielä mitään. Mutta kun täyttää 50, niin se on sitten vasta se oikea ikä. Sitten 60V, hääpäivänä on saanut myös yritys muistaa työntekijöitään. Mutta ei sitten, kun eroo, sitten kun menee kihloihin, niin ei jokaista rapsahdusta. Niin tästä on taas oikeuskäytäntöä, mikä on sallittu. Samoin kun yritys täyttää esimerkiksi 100 vuotta, niin silloin yrityksen merkkipäivänä myös saa henkilökuntaa lahjoa. Se on laillinen lahja. Ja tässä on siis nyt myöskin lähdetty siitä, että mikä on tavanomainen ja kohtuullinen. Niin se on ollut noin 2 viikon palkka. Ja muistakaa, tässä ei sallita rahasuorituksia, eikä sellaisiin rahasuorituksiin verrattavia lahjakortteja, jossa valinnan vapaus on liian suuri. Löytyy oikeuskäytäntöä siitä, että firman toimitusjohtaja sai valita matkakohteen, meni verolle, mutta jos sai valita vain päivän, milloin lähtee, kohde oli valittu, ei mennyt verolle. Niin tämmöisiä rajanvetoja löytyy. Mutta tässä on siis idea, että voi pystyä pikkasen enempi. Mutta tässä on siis toi tavanomainen ja kohtuullisuusraja. Mutta se mikä on hassu, tämä on mun mielestä siis sananmuotonaan taas niin crazy, miten taas on niinku lainsäätäjä laittanut. Täällä on siis johtolauseessa, että veronalaiseksi tulokseen ei katsota, ellei edellisäädetystä muusta johdu koko henkilökunnan tai työnantajan palveluksen eläkkeellä olevien työnantajalta saamien tavanomaista ja kohtuullista kaksoispiste. Eli se tavanomaisuus ja kohtuullisuus on siellä lähtökohtana yleisesti. Siis tämä on ollut aina aikaisemmin tämä tavanomaisuus, kohtuullisuus, mutta sitten kun on tullut näitä tämmöisiä uusia, niissä on säädetty jotain poikkeavaa. Niin täällä on ollut meinaan tämä vanha, tämä on ollut siis alunperäismuodossa 92, kolmas kohta. Tavanomaista ja kohtuullista merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa, joka on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena. Huomatkaa sanajärjestys. Tavanomaista ja kohtuullista. Merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa. Verratkaa ero. Merkkipäivälahjaa tai muuta vähäistä lahjaa. Muuta vähäistä vai vähäistä muuta? Mitä hemmettiä? Kuka tämän suomen kielen on keksinyt? Mikä ero on? Pitäis mä hakea se teille tuohon silmiin alle. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka pitää oikeasti lukea joskus sitä lakikirjaa ihan niin kuin, annetaan tuo tuloverolaki tuohon.
Tuleehan siinä selvä tilanne, että missä kohtaa se on, että viitataanko siihen, että myös se merkkipäivälahja on vähäinen vai onko se muu lahja vähäinen?
Juuri näin. Siinä on nimenomaan se, että pitääkö sen merkkipäivälahjan olla vähäinen. Tuolta. No niin. Merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta. Merkkipäivälahjan ei tarvitse olla vähäinen, mutta sen pitää olla tavanomainen ja kohtuullinen. Apua. Joo. Niin tämä tarkoittaa siis sitä, että 50-vuotislahjaksi 10 000 euroa kuukaudessa ansaitseva toimitusjohtaja saa saada 5 000 matkan, kun päätätte, että se lähtee nyt Barcelona. Mutta se saa valita, lähteekö se pääsiäisenä vai helatorstaan viikonloppuna. Se on tavanomainen ja kohtuullinen, ei vähäinen, mutta kun se on merkkipäivälahja, niin se on ok. Mutta jos sille annetaan vähäinen muu lahja, kun sille ei ole merkkipäivää, niin se pitää olla tavanomainen, kohtuullinen ja vähäinen. Tämä on siis joulu. Kinkku. Satasen arvoinen herkkukori koko henkilökunnalle kerran vuoteen. Eli muistakaa, toimitusjohtaja 5 000 Barcelonan matka pääsiäisenä verovapaa, kun se täytti 50. Ja koko henkilökunnalle joka joulu satasen herkkukori. Niin tämä 50 vuoden merkkipäivälahja oli tämä 5 000 matka Barcelonaan. Ja vähäinen muu lahja on vuosittain annettava herkkukori koko henkilökunnalle. Ja se on siis satasen arvoinen. Tän saa antaa myös, jotkut firmat saattaa tehdä sen niin, että se antaa siis aina kun alkaa niin kuin lomakausi, ne ostaa niille tyyliin rantapyyhkeet ja jotain höpö juttua kesämökille ja niin pääs pois. Ja se voi olla myöskin sillä, että kun alkaa joululoma, niin jokaiselle kotiin toimitetaan tai työpaikalle yhteistyössä jonkun kauppaketjun kanssa herkkukori. Se on ennen vanha ollut siis se joulukinkku, mutta se on ihan vaihtoehtoista, että jos joku hölmö on vegaani, niin kuin minä, niin saa antaa myös herkkukorin, niin se on ok. Niin tästä muistakaa nämä eroavaisuudet. Tuli kysymys.
Joo, mä mietin siis sitä, että miten toi yrityksen järjestämä, mitäs tilanteessa, jos se henkilö, ketä järjestää sitä lahjaa, on se lahjan saaja. Eli vaikka, että se HR-johtaja on nyt siellä firmassa ja se toteaa, että kaikki nyt saa, mä haluan itse mennä Barcelonaan, niin aina kun täyttää 50, saadaan Barcelonaan.
Joo.
Ja sitten mennään.
Mutta se on se työnantaja, joka sen antaa, ei se HR-johtaja. Mutta hän on ollut tietysti päättämässä sitä, mutta kun se ei anna rahana eikä rahaan verrattavana, niin silloin se on verovapaa.
Jatko vielä siihen. Mitäs jos sitten siis leikitään vähän pienempi firma, se on ainut henkilö siinä yrityksessä. Se on vaikka laulalääkäri, joka juhlii häitään.
Ja
toteaa, että on ihan kohtuullista, että on nyt sitten meidän yrityksessä annetaan täällä kaikille Barcelonaan. Niin olisiko se vielä niin kuin?
No, tämä tuli tämä ongelma pohdittavaksi silloin, kun tuli nämä kulttuuri- ja liikuntasetelit. Mä vastaan nyt tähän kysymykseen. Niin silloin jouduin pohtimaan sitä, olin silloin työskentelin verohallinnossa, että miten tähän pitää suhtautua. Niin tähän pitää suhtautua taas lainsäätäjän tahdon kautta. Miten lainsäätäjä on tahtonut tässä? Niin täällähän on siis koko henkilökunnan tai työnantajalta saamaa tavanomaista. Ja nyt joudutaan kysymään näissä yhden miehen yhtiöissä. Onko siinä työnantaja ja onko siellä henkilökuntaa? Onko siinä siis semmoista relaatiotilannetta, että sillä Laura lääkärillä on tarve samanaikaisesti, kun se on siis se työnantaja ja se työntekijä, niin onko se tarve ikään kuin itse itselle, että meillä on tosi hyvät nämä henkilökuntaedut meidän firmassa, että tuu meille vaan töihin, niin ei ehkä ollut lainsäätäjän tarkoitus niin kuin yhden miehen yhtiössä, niin kuin jo tuut, nyt me elämme kilpailijalle. Niin mä oon sitä mieltä, että se ei ole lainsäätäjän tahdonmukainen tilanne. Mutta silloin sallittiin nämä kulttuuri- ja liikuntasetelit, että Laura sai tarjota ne myös itselleen. Siinä ei haluttu asettaa sitten tämmöistä yksityisyrittäjää, joka on työsuhteessa ja maksaa itselleen palkkaa. Niin niitä ei haluttu asettaa huonompaan asemaan, kun oli nimenomaisesti ja euromääräisesti säädetty verovapaaksi. Mutta jos Laura tilanteessa, en tiedä oliko tämä entinen poliitikko, tässä on Laura esimerkki, se oli muuten mun esimerkki, minkä mä keksin silloin, että mä syytys sua. Niin siinä on kyllä, mä sanoisin näin, että mä olisin varovainen, että mä tarjoisin itselleni niin kuin merkkipäivälahjana 2 000 parssi tai 5 000 parssilana matkaa. Ja sitten joka toinen vuosi menisi häihin naimisiin ja näin edelleen. Hyvä tapa lypsää firmasta rassa. Miksi sä nyt niin kuin haluat naimisiin? No et saa nää verovapaita merkkipäivälahjoja. Joo, mutta palataan tuohon meidän teemaan, mutta tämä on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten joskus pitää oikeasti olla tosi tarkkana sanajärjestyksen kanssa ja siitä, että mitä siis lainsäätäjä siis milläkin tarkoittaa. No niin, tuossa oli nyt toi merkkipäivä. Virkistys- ja harrastustoiminta. Niin huomatkaa, täällä on nyt siis tämmöinen niin kuin virkistys- ja harrastustoiminta ja täällä ei ole säädetty enimmäiseurorajaa, kun seuraavassa on. Omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta. Voi hyvänä aika, kun näihinkin, mä olin silloin ministeriössä töissä, kun tätä silloin venkslattiin. Virkistys- ja harrastustoiminta. Se on työnantajan järjestämää, se ei ole omaehtoista.
Teistä mitä?
Ei. Kun työnantaja sanoo, että nyt kaikki lähdetään kuulkaas potkii palloa. Ei omaehtoisesti, omalla ajalla, mihin meettekään. Ei, kun nyt kaikki, meillä on työpaikalla, voisi olla siis Aalto-yliopistossa. Meillä on virkistäytymispäivä. Meillä on tämmöinen ulkoilupäivä. Nyt kaikki sinne potkii pallon ja nyt me sitten siellä niin kuin syödään ja juodaan firman piikkiin. Se on ok. Se on siis tämmöinen työnantajan järjestämä, koko henkilökunnan virkistäytyminen, harrastuminen. Samalla tavalla se työnantaja saa järjestää sinne oman työpaikkansa kellarikerrokseen tai kattohuoneistoon punttisalin, joogasalin, missä siis kaikki työpaikan tyypit käy joogaamassa ja punttaamassa. Se on siis työnantajan järjestämä ja se on siis nyt tämmöinen niin kuin ei-omaehtoinen. Sä et itse päätä. Sama homma, kun siellä työpaikalla mennään teatteriin, vähän kulttuuria harrastelemaan. Se on siis työnantajan järjestämä. Tää on siis samalla tavalla, jos joku mieltää pikkujoulut virkistystoiminnaksi, niin se on myös verovapaa. Mutta huomatkaa se raja. Sen on oltava tavanomainen ja kohtuullinen. Missä kohtaa ei firman pikkujoulut menee kohtuuttoman puolelle? Onko se raja, että kun juodaan itsemme pöydän alle, niin sitten siinä kohtaa, ei, tämä meni jo verolle, pitää ilmoittaa kaikki ne viinan määrät veroilmoituksella. Ei. Tässä on ollut sellainen käytäntö, että jos Suomen maassa ryyppää ja on yksin siellä, ei puolisonsa kanssa, niin se on tavanomaista ja kohtuullista. Raja menee siinä umpeen, että jos firma, viiden hengen firma, nyt ei ollut Laura yksin, se on palkannut sinne 4 kandia, ne lähtee Taimaaseen 2 viikon pikkujoulun virkistäytymismatkalle. Sukeltelee siellä ja siellä on niinku 25 tonnia pikkujoulukulut viiden hengen firmassa. Ja silloin verotarkastajassa voi sanoa, että nyt toi meni kohtuuttomuuksien puolelle. Eli kun pysytään Suomessa ja vaikka pöydän alla, niin se on kohtuullista. Ja tähän tulee myös raja. Puoliso ei saa ottaa mukaan. Ja tää on paras sitten, kun kotona pystytte sanoa, muutenhan mä mielellään sut ottaisin. Mut kun se on se verottaja, kun se ei salli. Nyt joudut jäämään kotihoitaa lasta. Siitä on olemassa oikeuskäytäntöä, että kun firma tarjosi myös puolisolle mahdollisuuden osallistua johonkin teatterimatkaan, mikä suuntautuu pääkaupunkiseudulle, ja maksoi sen työntekijän ja sen puolisonkin matkan, niin sitä ei pidetty sallittuna. Näissä on ainoana sitten käy sellaiset tilanteet, että jos mennään sellaisiin maihin, missä se kulttuuri edellyttää, että puoliso on mukana, että se on siis semmoista niinku korrektia business-käyttäytymistä, että pitää olla puoliso. Niin silloin ollaan voitu katsoa, että se olisi sallittua ottaa mukaan ja vähentää. Ja älkää matkustako semmoisiin maihin. Menkää vain niihin, mihin saa mennä itsekseen. Niin tossa on toi kohtuullisuuden raja. No sitten, tää omaehtoinen liikunta ja kulttuuri. Niin tää omaehtoinen sana tarkoittaa siis niitä liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Ja se voi olla myös virikeseteli. Ja tämähän lähti siitä, no voin kertoa sen ihan firmankin. Smarttumhan lanseerasi nämä setelit ensin. Ne oli verollisia. Niistä joutui maksamaan verot. Käyttäjä ja maksaja. Sitten liikuntasetet hyväksyttiin, että ne on verovapaata. Niitä perusteltiin siis sillä ja lobattiin ihan täysin lainsäädäntölobbaamista. Että kun on vanhanaikaista ajatella, että työnantaja voi järjestää punttisalin sinne työnantajan tiloihin. Ja kun meillä on jengi pitkin Suomea, meillä on tämä rakennusteollisuuden ala, missä meidän työmaat on siellä, täällä ja tuolla. Ja sitten jos se olisi työnantajan järjestämä, että se sopisi jonkun kuntosaliyrittäjän kanssa 50 eri kaupunkiin näitä tämmöisiä sopimuksia, että meidän työntekijät saa tulla sinne kuntoilemaan. Eihän tässä mene mihinkään muuhun aika meidän HR-osastolla, kun se soittelee tämän helvetin kuntosaleja läpi ja ilmoittelee laskutusotuksia. Niin sitten tuli järki käteen ja ajateltiin, niin kun, no aihe, se on ihan se sama, että jos sitten otetaan tämmöinen joku maksuväline, jossa on tärkeää, että se on se työn tekijä, joka sitä käyttää. Ja se menee firman antamalla setelillä ja sitä setelin käyttöä vastaan, niin laskutetaan firmaa. Ja silloin se ikään kuin on työnantajan järjestämä, kun käytetään tämmöistä tiettyä maksuvälinettä. Nythän siis se on ilman muuta, ei se ole seteliin sidottu. Se voi olla mobiilivarmenne ihan mikä tahansa. Ja otan kohta sen kysymyksen, muistutan mua. Niin ensin tuli tämä liikunta. Sen jälkeen Smarttum lanseerasi kulttuurin. Ja sitten niitä ruvettiin verottamaan. Mutta voitte nyt, menkääpä katsoa tämä tuo meidän kansanedustajien lista. Sieltä meitä katsoo kulttuurivaikuttajat. Siellä on nyt Mikko Alatalo, ei enää, silloin oli, Pirkka-Pekka Petelius. Katsotte kaikki, ketkä on kulttuuriväkeä. Niin mitä se tarkoittaa, että jos työnantaja maksaa 200 € teatterilippuja, sehän tarkoittaa sitä, että jengi menee enempi teatteriin. He rupeaa käyttämään sitä palvelua. Niin nämä olivat, totta, hemmetis, tämä on hyvä juttu. Tietysti tämä pitää säätää verovapaaksi, koska sehän on tosiasiassa siis subventointia sille alalle. Kun jengi saa työnantajan piikkiin ilman veroseuraamusta käydä katsoa kulttuuria. No voitte kuvitella, mikä halo syntyi sitten siitä, kun oli hassu tilanne täällä. Liikunta saatiin tehdä verovapaasti. Ja liikunnassa oli edellytys suurin piirtein, että sulle tulee hiki päähän. Ja jos sä meet kattoo jalkapalloa, ei se ole liikuntaa, kun sä et itse potki. Se ei ollut sallittua. Sitten tuli kulttuuriseteli. Ja onko jalkapallon kattoaminen jotain kulttuuria? Ihan hirveä tukkatappelu työryhmässä. Ja sehän on parasta kulttuuria jonkun mielestä. No onko sitten joku korkeakulttuuri, opera, baletti? Se on ihan höpö. Ei, kun se on sitä parasta. No miten sitten populaarikulttuuri? Miten elokuvat, rockkonsertit? Onko se nyt ok? Miten sitten alakulttuuri? Sekshibitionimessut. Saako sinne? Tässä oli hirveä rajanveto, mikä on kulttuuria. Niin tässä on oikeasti verohallinnossa niin kuin ihan hirveä ohjeistus siellä. Kuinka sä voit oikeasti, kulttuurissa katsotaan esimerkiksi, ja harrastustoiminnaksi, niin katsotaan esimerkiksi kansanopiston tämmöiset niin kuin harrastusryhmät, Mutta kielten opiskelussa, niin siinä kohtaa, niin mä en nyt muista kummin päin se rajaus nyt meni. Sitten esimerkkinä, mikä on mulle ihan vierasta, mutta ei ole enää, sirkus, se on parasta kulttuuria. Siis sirkukseen saat mennä kulttuurisetelillä, mutta Tivoliin et. Eli Linnanmäelle et saa mennä, se on huvipuisto. Niin nämä on ihan siis niin kuin aivan hulluja nämä rajaukset. Mutta tämä omaehtoinen liikunta ja kulttuuri, niin se on nyt nämä 200 euroa per palkansaaja, per työnantaja. Sä voit olla 3 työnantajassa töissä ja sä saadat usealta saada niitä. Se oli kysymys tähän tai johonkin muun liittyen.
Joo, miten työnantajat näkee, että käyttikö just nimenomaan sen työntekijä niitä seteleitä?
Joo, sen pitää sitten sen vastaanottajan, kuka ottaa sen maksun. Sen pitää valvoa sitä, että ne on niinku identifioitu. Eli kun sä maksat, niin siinä on siis henkilö, vaikka Liisa Nieminen, ja sitten sen pitäisi katsoa, että Liisa Nieminen on siinä. Jos se, jos on vähän Pekan näköinen, niin sitten se ei välttämättä mene läpi. Mutta esimerkkinä tiedän vaan kokemuksesta, että jos sä käyt Finkinon lahjakorteiksi muuttamassa viimeinen päivä, kun mä itse asiassa kävin, niin silloin ne lahjakortit, ne laitetaan nimelle. Ja siihen kirjataan siis sillä tavalla ikään kuin, että ne on maksettu kulttuurisetelillä, jolloin sä et voi sitä lahjakorttia antaa sitten niin kuin kaverille. Mutta pitäisi katsoa. Ja jos, tässä on nyt taas se ideaalitilanne, jos sä itse käytät, sä ansaitset sen verovapauden. Mutta jos sä annat sen sun kaverilles, sä oot silloin menettänyt sen verovapauden, sun pitää ilmoittaa siis verotuksessa se veron alaiseksi tuloksi. Ja jos sä annat niitä 200 lipuketta kaverille, sun pitää ilmoittaa se äsken verovapaana ollut henkilökuntaetu omalla veroilmoituksella, veroinen ansiotulo 200 euroa. No en tiedä, mä en ole koskaan kuullut, että kukaan olisi. Mutta sen verran mä voin kertoa kokemuksesta, että mulla on nauhoitus päällä, kerron silti. Meillä oli lähdössä työkaveri ministeriöstä pois, ja siellä on siis tiukat säännöt, että missä tilanteissa saadaan niitä verovapaita liikuntaseteleitä. Ja sitten tämä kollega harmitti, että voi vitsit, kun tuli just irtisanottua ihan väärään aikaan, että olisiko se ollut nyt kuukauden tai joku päivän pidemmällä, missä olisi saanut sen 200 euroa liikuntaseteleitä. No mä sitten sanoin niin kuin meillä työporukassa sillä tavalla, niin että tehdäänkö sillä että annetaan sille, en nyt vitti nimen sanoa, Pekalle, niin jokainen antaa sille yhden liikuntasetelin korvikkeeksi tyyliin, kun se joutuu nyt lähteä, niin sekin saa. Niin mun pomo oli ihan panikin, ei voi antaa, ne menee verolle. Niin ei me annettu sitten. Mä olisin mä voinut antaa, mutta mä olisin ilmoittanut sen verolaisena sitten se yhden setelin arvon 10. Se oli kysymys.
Niin, tuossa Finkinosta vaan kuitenkin tuota samaa käyttänyt. Sitten taas kun sanoit, että se ei ole verkkopalvelun kautta, niin identifioida
mitenkään.
Joo. Voit myöhemmin vuoden sisällä käyttää niitä, vaikka perheen ottaa koko perheen.
Joo. Se on varmaankin tämä käytäntö näin, mutta mä katson nopeasti täältä. Joo, se on siis niin kuin, mitä mä puhuin 200, kun se on 400 euroa vuosittaisesti, bla bla bla. Tässähän oli, mä olin silloin tuolla eduskunnassa töissä, tämähän oli muuten eduskunnan tekemä muutos 2020, niin näitähän ei siis sallittu messuille käyttää. Se ei ollut siis kulttuuria eikä liikuntaa. Se on siis semmoinen myynnin edistämistapahtuma, miten messu määritellään. Mutta silloinhan lainsäätäjät sitten halusi, että siinä tehtiin meinaan muutos, mihinkä se liittyy? Se liittyy näihin, joo, tämäkin oli kyllä yksi. Tässä edellytettiin käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä. Siinä oli siis käyntiä museossa, käyntiä elokuvateatterissa. Ja sitten kun tuli korona, niin tämä ei toiminut, verohallinto linjassa. Näin se luki sitten
Pirun Raamattuna. Ei, se on käynti siellä elokuvateatterissa.
Niin sit kun sä et käy, kun sä oot kotisohvalla, niin et voi niinku tämmöstä niinku konserttia livestriimattuna, et voi ostaa kulttuurisetelillä. Siihen jouduttiin tekemään lainsäädäntömuutos. Ja jouduttiin kirjaamaan, että kulttuurina toimintana pidetään myös käyntiä bla bla bla, tai muuta vastaavaa. Ota. Tuo. Lisäksi kulttuuritoimintana pidetään etäyhteyden avulla tapahtuvaa reaaliaikaista osallistumista edellä mainittuun toimintaan. Reaaliaikaista osallistumista edellä mainittuun toimintaan. Mutta tällä saatiin sitten maksaa pari viikkoa sen jälkeinenkin. Mutta mitä tällä rajattiin pois, reaaliaikainen? Mitä tällä rajattiin Netflixi, Seymour? Sä et voi niitä kausimaksuja maksaa kulttuurisetelillä, vaikka se olisi jonkun mielestä ihan täyttä kulttuuria. Mutta sä voit sen saman elokuvan ottaa reaaliaikaisesti ja maksaa kulttuurisetelillä silloin, kun Finkinot oli kiinni. Ihan hirveätä niin kuin pitsin nypläämistä, pykälän nysvääminen. Sitten ne laitettiin myös, niin ja edellä mainittuihin eri taiteen aloihin liittyviä messuja. Niin tässä kohtaa sitten jouduttiin niin kuin rajaamaan, että kirjamessut käytännössä saat maksaa kulttuurisetelillä, mutta mikä muu messu oli? Se oli kirjamessut. Mä olen itse tuon pykälän joutunut eduskunnassa muuttamaan silloin lainsäätäjän tahdon mukaisesti, niin siellä, en mä nyt muista hitsi soittaa, mä voisin katsoa se, mutta kirjamessut oli siis se, mikä haluttiin, mutta ei haluttu esimerkiksi matkamessua, ei viinimessua. Toi Expo-urheilutapahtuma, se haluttiin. Joo. Niin messut pistettiin setelien piiriin, mutta vain suurin piirtein, niin kuin katsottiin messutapahtumajärjestäjien niin kuin messut, ja sitten se melkein sieltä ryhdyttiin määritellä, mitkä on urheilemiseen tai kulttuuriin liittyviä messuja. Niin toi on siis niin kuin nyt ihan hirveän näpertelyllisesti kirjoitettu pykälä. Sitten yhteiskuljetus. Tän ajattelette sillä tavalla, että kun vuoro vaihtuu tehtaalla, niin kaupungista lähtee bussikuljetus sinne tehdasalueelle ja se vie sen sinne, sen jengin töihin ja tuo sieltä tehtaasta vuoron vapautuneena. Sama homma on sairaalat, laitokset, jotka sijaitsee kaupungin vähän ulkopuolella. Ei ole ihan hirveästi käytössä, mutta tämä ei mahdollista kodin ja työpaikan välisen matkan maksamista yksittäiselle henkilölle. Se on yhteiskuljetus. Ja mä oon tässä kohtaa vetänyt sitä linjaa, että taksimatkan osalta pitää olla tosi tarkkana. Että se ei ole oikeasti siis niinku verovapaata henkilökuntaetua, että jos työskentelet toimistossa kello 20 jälkeen, niin saat mennä firman piikkiin taksilla kotiin. Ei saa mennä. Se pitää olla yhteiskuljetus. Se on työnantajan järjestämä. Ja se, että siis sovitaan niin, että meille tulee siis Espoosta yksi minibussi tai Kovasen pikkubussitaksi ja ottaa sieltä 4 työntekijää sillä tietyllä aikatauluksella. Mutta jos saa itse tilata taksin ja mennä siis kodin ja työpaikan välisen matkan firman piikkiin, niin se on kyllä minun mielestä syytä olla varovainen, se menisi verolle. Sitten on erikseen, jos on työmatkasta kyse, että sä meet firman matkaa asiakkaalle. Sä saat lähteä kotoa sinne työmatkalle. Sitten on matka- ja alennusliput. Tämä on siis sillä, että tämä ei ole kaikkien käytössä. Tämä on siis käytännössä, tästähän tuli se, kun VR ja Finnair tarjosi henkilökunta-alennuksia yli sen normaalin. Se tarjosi siis ilmaismatkoja, niin ne meni verolle. Mutta sitten lainsäätäjä hätään tuli, oliko vähän oma lehmä ojassa, niin sääti ne verovapaaksi. Mutta tämä on siis nytten käytännössä liikennöintialan yrityksille. Sitten on sairaalapsen hoito. Tämä on myös näitä uusia. Tämä tuli siitä, kun lakihan mahdollistaa tietyissä tilanteissa vanhemman jäädä hoitaa sitä sairasta lasta kotiin. Tänne ei tarvitse olla koko henkilökunnan käytössä sen takia, että työnantaja jossain tilanteessa laskee, ei vitsit soiko, että toi meidän tiimin vetäjä. Siitä on oikeasti, tai meidän oikeasti joku tutkimushankkeen johtaja, niin siitä on niin paljon enempi hyötyä meille täällä töissä, että me palkataan sinne lastenhoitaja. Ja siitä aiheutuu firmalle 200 euron kulu, mutta me saadaan se työntekijä tänne töihin. Niin se meni verolle, koska sillä oli oikeus olla kotona sen sairaan lapsen kanssa, mutta se firman kanssa sopii, että joo, että firma maksaa sinne lastenhoitajan. Se oli elantomenoa. Ja sitten se säädettiin verovapaaksi, jotta tämä mahdollistuu, että saadaan siis ne työntekijät töihin. Sitten tuli tämä ihan hölmö tietoliikenneyhteys, ja tämä on poikkeus, hankittu työkäyttöön. Ja kerron nopeasti tähän liittyvän taustan. En voikaan kertoa, kello 19.30, meillä loppui tunti nyt. Ei mennä yli, mulla on meinaa 20 sovittu meno. Me käydään tuo tietoliikenneyhteys sitten vielä lopuksi. Mä kerron sen takia, koska tämän saa meinaan hankkia sillä, että silloin sitä yksityiskäyttöä. Hyvä, me jatketaan tästä. Keskiviikkona ei ollut luentoa, Mutta mä en kerennyt vielä saamaan vahvistusta siitä, että onko se silloin 20. päivä. Mutta nyt keskiviikkona ei ole luentoa, me tavataan siis ensi viikon maanantaina.